işe giden kimi, bir de dolaylarımı götürüp yola düşürem. Ama heyretle görürem ki, dolaylarımın bir çoxu aradan gedib, kalanı da çox çox yüngülləşibdirlər.
Söz boxşası verilişinin davamında Ərdəbilli adlım şair Ənvərdən bir şiir sizə ithaf edirik. Can gözü şehri eşkide yavru gezirdi kulde kul. Mehzerine ürek sözün versin erize rube ru. Hatif gıybiden seda o geldi ki xan sen hele. Leyli dalıca feysi tek seyrele çölde kulde kul. Bahre emiğ veslene Əmrim haldır çata, başını gər axan sular vurmasa daşa cübbe cüb. Xizr misali tavarın qəlbidə zoğ zindəgi, mümkün ola çətin sənə çeşmiyi vəslidən vuzu. Tavr eləyibdi qəlbivi dudəyə tavr məsiyyət. آب زلال توبده صدق لئیل شستشو بهره یخوند انورا ساقل امن اشکیدن چشتی نفسی ایلسن غرق سراب آرزو Düşünen, yaşayır və yaşayan böyük addımlara götürüb həyatın parladır. Sevgili dinləyicilər, bugünkü verilişimizi də qurtarırıq. Gələn görüşlər ümidi ilə sizi bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Tam 10.3 FM 702 MHz. Açıq söz.
Mən çörək istəyirəm. Çörək. 58 yaşlı qadın mən nəyinə dolanım? Ha? İşə gedirəm deyir qocasan, cavan kadr lazımdır. Pensiyaya çıxıram deyir yaşı şey, cavandır. Mən nəyəyək? Belə hökumət olmaz, belə dövlət olmaz, belə respublika olmaz. Heç bir ölkədə belə şey yoxdur ki, sən açsız. Mən hansı ağacın dibində yaşayıram onu hökumət bilmir. Hansı ağacın dibində mən uşaq böyüdürəm hökumət bilmir. Deputat yatır orada 80.000, 8.000 maaş alır, 80 maddə veteran alır. Niyə? Belə olmaz. Uşaq pulu almırıq, pensiya almırıq, maaş almırıq. Müharibə veteranın uşağı mən daşın üstə kirayda saxlayıram.
Altında xarici maşın, avtobusa minmir, metroya minmir. O kasıb cəmaatı görmür, üstü cırıq milləti görmür. Orada oturub hələ xalqın əleyhinə danışır. Niyə deputat 8.000 maaş alır, mən ac qalırım. Qaziyə vermə, veterana vermə, müharibə iştirakçısına vermə, kasıba vermə, fəhliyə vermə. Kimə verirsiniz bu pulu? Uşağın atası dövlətdən müavinət alır, onun 56 manatını hökumət mənə məhkəmə yolundan kəsib. Mənim uşağımın alacağı 56 manata nə düşür? 56 manata o uşağın nəyinə verim? Mən paltarına verim, yeməyinə verim, nə bilim, yaşayışına verim. Hansı güzaranla danışır, hansı maaşdan? 5 manat. Maaşı artırır, pensiyanı artırır, ged arzığa bax, gir mağazine, nə ala bilirsən? 30 manat götür, get görüm, nə alırsın? Xalqa güzaran qursunlar, şərait yaratsınlar. Bu neftin, qazın pulundan heç olmasa özlərin vaxt olanda, yeməkdən aylanda bu xalqa da buyursunlar, 5 cəmat. Dolansın xalq. İnsanıq, insan yaşamaq istəyir. Hər bir insan dünyaya gəlibsə, hər bir vətəndaş, o vətəndaşın yaşamaq hüququ var. Yaxşı güzaran olsa, deməli, mən çıxıb kamera qarşısında bunlar danışmaram. Mənim kimi milyonlarla qadınlar var. Mənim kimi milyonlarla uşaq saxlayan başsız qadınlar var. Kasıb təbəqə var, süpürgəçisi var, xadiməsi var. Nə bilim, indi biz gedib orada balaca bir polka qoymuşam, orada 3 dənə mal satıram. Bundan mən axşam 5 manat qalır, gətirib uşağıma gedizdirəm. Hökumət bizə vətəndaş kimi qiymət versin. Heç olmazsa iş yerlərimizə dəyməsin. Bu kasıbın harada çörək qazanırsa o kasıbların çörək yerini bağlayır. Harada birazca imkan yeri var, oranı elə bil ki dağıdırlar. Qəsdən ki qoy kasıb ölsün acından. Axı işləyirik də, niyə dağıdırsan? Qoy işləyək də, imkan verin işləyək.
0098 910 893 8718.
Aran Radyosu'nun kolektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədəbaba axtardınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəbt edir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə.
Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli eşidenlerimiz, salam. Her vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük efirdə. Aran Radyosu'ndan tarixdən bir səhifə verilişini başlayırıq. Bildiğiniz kimi, tarixdən bir səhifə verilişində İran'ın Qacarlar dövründə Qafqaz bölgəsində Rus işğalçılığı ilə mübarizəsindən danışırıq. Ötən proqramda Şəki xanlığının işğal olunmasından söz getdi. Şəkidən sonra Şirvan şəhərinin işğal edilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdu. Bugünkü proqramda həmin hadisələrdən danışacağıq. Bəli, ötən proqramda qeyd etdik ki, Şəki şəhəri Səlim xanın və əhalinin müqavimətinə baxmayaraq, çirkin bir plan əsasında rusların işğalına keçdi. Şəkidən sonra ruslar qüvvələrini Şirvan şəhərinə doğru göndərdilər. Rus qüvvələrinə əmr edilmişdir ki, Şirvan xanı Mustafa xanla ciddi mübahisəyə girməkdən çəkinsinlər. Onunla danışıq aparsınlar. Müxalifətçilik edərsə, yerli ermənilər vasitəsilə ona qarşı ixtişaş yaratsınlar. Deməli, ruslar Bakı, Şəki və Qarabağda olduğu kimi yenə də öz köhnə metodlarından istifadə etmək qərarına gəldilər. Qacarlar dövründə Abbas Mirzə və Qacar Sarayının xüsusi katiblərindən olan Mirzə Sadıq və Qayınigar yazdığı kitabında belə yazır ki, Mustafa xan ruslarla danışığa girir. O, bundan əvvəl də rus nümayəndə heyətini qəbul etmişdir, lakin onun anası xanın bu hərəkətini pisləmişdir. Bundan başqa, ruslar onu aldatmışdır. Amma yenə də Mustafa xana üst tuturlar. Bəli dostlar, Mustafa xanın anası Şirvan xanlığının Rus tabeliyinə keçməsilə müxalif idi. Bu narazılığa baxmayaraq və Mustafa xanın birinci dəfə ruslar tərəfindən aldanılmasına baxmayaraq, yenə də rusların boş vədlərinə inanmışdır. Lakin rusların başqa bir istəyi də var idi. O da Salyan xanının ruslara tabi olması idi. Salyan xanı Ali xanla Şirvan xanı Mustafa xan arasında gərgin bir münasibət yaşanırdı. Salyan xanı Ali xan rusların işğalçılığına müxalif idi. Onunla Şirvan xan arasında münasibətlər də yaxşı deyildi. Hətta bəzi vaxtlarda böyük bir rəqabətlər gedirdi və bir-birinə qarşı düşmənçilik siyasəti də aparırdılar. Deməli, bu xanlar arasında ixtilaf yaranmışdı. Bəli, əziz eşidənlərimiz, ruslar həm Şirvan, həm Salyan şəhərlərini bir dəfəlik ələ keçirmək istəyirdilər. Ruslar çox yaxşı bilirdilər ki, Salyan xanı, Əli xan onları qəbul etməyəcək. Ona görə Mustafa xanı vasitə saldılar. Mustafa xan Əli xana məktub ünvanlayır. Məktubda belə yazır. Rus sərkərdəsi yenidən Şirvana gəlmişdir. O, Rus qoşunlarının Şirvan mahalında irəliləməsi üçün mənim mani olmamağımı tələb eləyir. Birinci dəfə mənimlə yaxşı rəftar etmədiklərinə görə onları xanlığıma buraxmamışdım. Lakin yenidən mənə üst tutublar. Siz nə məsləhət görürsünüz? Fikirlərinizi mənə yazmağınızı xahiş edirəm. Mustafa xan məktubu Əli xana göndərən zaman bir qrup rus saldatını da gizlicə Salyana göndərdilər. Plan belə idi ki, gecə yarısı qala qapları açılmalı və rus əsgərləri qalaya girməlidirlər. Mustafa xanın elçisi Salyana gəldikdən sonra Əli xanla yanaşı Mirbağır xan da qalada idi. Mirbağır xan kim idi? Mirbağır xan Mustafa xanın öz qardaşı idi. O, Abbas Mirzə tərəfindən, yəni Qacar tərəfindən, İran dövləti tərəfindən Salyana yardım etmək üçün bir dəstə hərbiçi ilə Salyan qalasına gəlmişdir. Mirbağır xan qardaşı Mustafa xanın elçisini gördükdə və onun yazdığı məktubunu oxuduqda bərk qəzəbləndi. O elçiyə dedi, get Mustafa xana söylə, düşməni öz evinə dəvət edən vətən xaini, geç tez bunun acı aqibətini yaşayacaq. Tarixdə Mirsəfə verilişi davam edir əsiz və hörmətli eşidənlərimiz Ara Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Veriş məqamında ekspert fikirlərini səsləndirəcək Azərbaycanlı tarixçi ekspert Faris Xəlili açıqlama vermişdi. O, YouTube-da Kərvan Historik kanalına Şirvan xanlığı ilə bağlı məlumat vermişdir. Eşidək.
Mustafa xan demək olar ki, özündən sonraki hadisələrə də şəkil vermiş adamdır yəni. O, özünü Şirvan şah qəbul edirdi. Hətta Kələxana, Kələzeyvə kəndi var İsmail rayonunda. Orada Şirvan xanının bəzi deməli, bəylərindən, naiblərindən birinin türbəsi var Ağa Kişi bəyin yəni, nəslindən. orada türbəsi var. Bəli. Orada ola üstündə də yazılıb Mustafa xan Şirvanşah deyə. Yəni o özünü Şirvanşah görürdü. Fətəli xan vardı, Qacar. Bəli. Baba xan. Ona məktublar yazanda deyir ki, mənim şah qələminə tabe olmasın. Deyir ki, şah qələmi bizdən bilirsən 2000 il, 3000 il. Yəni o
Şirvanşahlara
o özünü Şirvanşah görürdü. Yəni və bütün Dağıstanı və bütün Azərbaycanı Arazdan yuxarı öz mülkü hesab edirdi və ona görə də siyasət aparırdı. Məsələn, Salyana ilə keçirmişdi bu Kür qırağın hamısını, Cavad bölgəsini, Cavad xanlığına, oranı ələ keçirmişdi, Talış bölgəsinə, Talış xanlığına hücum eləmişdi, Bakını ələ keçirmişdi, yəni sonra şimal Qubanın özünə məsələn deyək ki, tez-tez xüsusən də bu Dağıstandakı Qumux bölgəsi ki var, Qazı Qumux bölgəsi. Qazı Qumux bölgəsini məsələn deyək ki,
ən uzun müddətli xan Mustafa xan olur.
Mustafa xandır. 1794-cü ildən başlayır. 1820-ci ilə
qədər. Yəni xanlıq ləğv olunana qədər Mustafa xan.
Ondan sonra da gəlir. Ondan sonra gələndən sonra 1832-ci ildə, 31-ci ildə, 31-ci ildə Mustafa xan gəlir. Mustafa xana şərt qoyurlar. Yəni çar hökuməti.
Mən ona qeyd etməsəm, çar məsələn Gəncədə bir müqavimət oldu Cavad xanın. Mustafa xan çar Rusiyasına qarşı bir müqavimət göstərdi, yoxsa göstərmədi?
Çünki o Mustafa xan
İranda mühafizə etdi bir müddətdən sonra.
Mustafa xanın müqaviməti nə idi? Mustafa xanın müqaviməti o idi ki, o Ağsu şəhərini təcili köçürtdü Fittah şəhərinə.
Bəli.
İsmaili rayonunda Fittah qalası var, ora. Və çəkildi durdu ora, orada. Hər dəfə Kisyanov məktub yazırdı ki, gəl Kürəkçaya, Kürəkçaya ki, İbrahim Xəlil xan oradaydı, Səlim xan oradaydı, gəl ora deyirdi. Amma Mustafa xan deyirdi ki, sən deyirsən ki, mən qonağam, yəni Kisyanova, sən deyirsən ki, mən qonağam. Qonaqsan gəl mən öz deməli, xanlığıma da. O da yəni bu şeydən sonra durub gəlir. Gəlir, Fit dağın yaxınlığında başqa bir dağ var, Çətmə dağı deyirlər. Orada müqavilə imzalanır. Kürəkçay müqaviləsi kimi bir müqavilə imzalanır. Və ondan sonra da o qəbul eləyir Rusiyanın hakimiyyətini. Amma daxildə müstəqil fəaliyyət göstərirdi ta 1820-ci ilə qədər. Mustafa xanın qəbri 7 günbəz kompleksindədir. Amma mən onu görməmişəm. Mustafa xanın anası birinci onun üçün tikdirib, 7 türbə var orada. O 1844-cü ildə vəfat edib. Və 7 günbəz ona görə adlanır ki, Mustafa xan onlar üçün 7-dən türbə tikmişdi. Yəni orada 7 dənə türbə tikilmişdi birinci anası üçün yavaş-yavaş. Və Mustafa xan ki, bura 1841-ci ildə qayıdır. Qayıdandan sonra ona İmişli rayonu ərazisində yer verilir. Və onun adı olur Mustafa xanlı pristavlığı ayrıca özünə çar yeri ayırır ki, sən burada otur, burdan kənara çıxma. Elə bir karantin bölgəsində. Yəni, bu İmişli şəhərinin özüdür yəni. Mustafa xanlı pristavlığı idi adı. Mustafa xan vəfat edəndən sonra oğlu Cavad xan vardı. Cavad xanlı pristavlığı. İndi İmişli şəhərinə bitişib həmin yəni, Cavad xanlı kəndi. Yəni, o Mustafa xanın oğlu Cavad xanın adı ilə bağlıdır. Məhəllə sistemi 1824-cü ildən sonra, 1824-cü ildə ki...
Artıq Ruslar buradaydı.
Ruslar şəhəri Fit dağdan Şamaxıya köçürdülər. Və Şamaxı quberniyasına, ondan sonra əvvəl Şamaxı komendantlığına, ondan sonra Şamaxı quberniyasına onu paytaxt elədilər Şamaxını da. Ondan sonra nə qurulduysa, ondan sonra...
Azərbaycanlı ekspert Faris Xəlili danışırdı Şirvan xanlığı ilə bağlı. Əlbəttə, tam şəkildə izahat vermir, məlumat vermir. Ümumiyyətlə, belə bir hallarla onlar rastlaşanda Azərbaycanda bir sıra ekspertlər, yəni tarixi həqiqətləri bəzən çatdırmaq istəmirlər. Yəni, harada sərf edirsə, onu deyirlər sərf eləmədikdə tam şəkildə açıqlamırlar, üstündən keçirlər belə, göz yumurlar məsələyə. Açıqlamır, demir ki, Mustafa xanın talihi necə oldu? O niye Ruslarla əlaqəyə girmişdi? Əlaqəyə girdikdən sonra hansı bir nəticəni əldə etdi Mustafa xan? Açıqlanmır Faris müəllim tərəfindən. Biz həmin mövzu haqqında sonra söhbət edəcəyik. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bayaq qeyd etdik ki, Mustafa xan elçi göndərir Salyan xana, yəni nümayəndəsini göndərir, məktub yazır və zahirən Əli xandan kömək istəyir. Yəni demək istəyir ki, mən səninlə məsləhətləşmək istəyirəm, münasibətlərimiz gərgin olsa da, yenə də düşmən qarşısında sizinlə eyni cəbhədəyəm. Amma belə deyil idi əslində, o məktub Əli xanı yayındırmaq məktubu idi, yəni Əli xanın fikrini başa bir istiqamətə yönəltmək istəyirdi. Mustafa xanın göndərdiyi şəxs Mirbağır xanın cavabından bərk narahat olur. Amma o planı icra etməli idi. Yəni, Mirbağır xanın sözləri ona təsir etmir. Çünki ona tapşırıq verilmişdi. Tapşırıq buydu ki, o və yanındakı adamlar gecə yarısı Salyan qalasının qapını rusların üzərinə açmalı idi. Və belə də oldu. Yəni, rusların Salyan qalasına nüfuz etməsinə şərait yaratdılar. Əli xan ruslar qarşısında dayana bilmədikdə, müqavimət göstərə bilmədikdə qaladan qaça bilir. Lakin Mirbağır xan döyüşür. Öz döyüşçüləri ilə birlikdə ruslara qarşı döyüşür, amma əsir düşür. Rus qüvvələrinin sayı çox idi. Beləliklə, Salyan və Şirvan rusların işğalına keçir. Mirbağır xanı ruslar sürgün eləyirlər. Əsir götürdükdən sonra onu Tiflisə göndərirlər. Mustafa xan vasitəçi olur sonra, amma yenə də onu sərbəst buraxmırlar. Ruslar Şirvanın və ümumiyyətlə Salyanın işğalından sonra ruslar Mustafa xana demək istəyirlər ki, onlar ona verdikləri sözə sadiqdirlər. İlk gündə Mustafa xana bir general rütbəsi verirlər. General leytenant rütbəsi verirlər Mustafa xana və deyirlər ki, növbəti vədlərimiz də yerinə yetəcəkdir. Amma belə olmur. Mustafa xan görür ki, ona verdikləri vədlər yerinə yetmir. Bir dəfə də belə olmuşdu. Yəni, onlar bir dəfə də Mustafa xanı aldatmışdılar. Və onlar bilirdilər ki, Mustafa xan birinci dəfə peşman olduğuna görə bu dəfə də peşman ola bilər, üz döndərə bilər onlar. Ona görə Mustafa xanı sıxıntıda saxladılar. Dedilər ki, sən ruslara qarşı yenidən üsyana başlamaq istəyirsən. Onu əziyyət eləyirlər, ona qarşı xoşu gəlməz addımlar atırlar, xanlığını təftiş eləyirlər, xəzinəsini ələ keçirirlər, pulunu sərvətini əlindən alırlar. Üstələk onu öldürmək istəyirlər. Bu zaman Mustafa xan Fit dağındakı daşlərədə bir kiçik kəndə sığınır. Belə, dostlar, vətənə xəyanətinin muzunu belə alır. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, vətən torpaqlarını sevmək, vətəni yağı düşmən qarşısında qorumaq hər bir şəxsin borcudur. İstər xan olsun, istər bəy olsun, istər sadə bir döyüşçü olsun. Hər bir şəxs vətəni qorumağa borcludur. Vətəni qoruyanlar, vətən torpağının keşiyində dayananlar xalq tərəfindən heç zaman unudulmur. Onlar tarix səhifələrində adlarını qızıl hərflərlə yazdırırlar. Qacar dövründə az saylı xanlar belə bir münasibət göstərirdisə, Bunun kənarında minlərlə, yüz minlərlə yiğid oğul vətən uğrunda döyüşürdülər. Eşq olsun.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylarında axar araq Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar
Davam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan. Dostlar, verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın. Əziz eşidənlərimiz, qeyd etdik ki, Mustafa xan ruslar tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldı. Tarix kitablarda qeyd olunur ki, Mustafa xan yenidən ruslardan üz çevirmək istəyirdi. Səbəbi isə onun ruslar tərəfindən aldadılması idi yenidən. Ruslar ümumiyyətlə verdikləri heç bir sözə əməl etmirdilər. Mustafa xan bundan narahat olduqda, ruslar ondan şübhələnirlər qeyd etdik ki, O, öncə Fit dağındakı yaxın bir kəndə gedir, sonra orada da qala bilmir. Orada qala bilmədikdə xəyanət etdi öz dövlətinə, yəni İran dövlətinə sığınmaq məcburiyyətində qalır. O, Təbrizə qaçır. Bəli, Mustafa xan İrana gəldikdən sonra Abbas Mirzədən yardım istəyir. Ona müsbət cavab verirlər və onu qovmurlar Təbrizdə. Mustafa xan etiraf edir, deyir ki, mən aldandım, bu səhv hərəkətimə görə üzr istəyirəm. O səhv hərəkətlərinə görə hər zaman narahat idi və bir gün vətən öz borcunu yerinə yetirməyə söz verirdi. İranla Rusların ikinci müharibəsində Mustafa xan İran qoşunları sırasında yenidən düşmən üzərinə gedir. O, Rus qoşunları ilə vuruşmağa başlayır. Amma artıq gec idi. Əgər Mustafa xan birinci müharibədə Gəncə xan, Cavad xan kimi müqavimət göstərə bilsəydi, Ruslara aldanmasaydı, bəlkə Cənubi Qafqazın taleyi başqa cür olardı. Cənubi Qafqaz Rusların işğalına keçməzdi. Hər halda gec də olsa, Mustafa xan öz səhvini başa düşür, Qacar qoşunları ilə birlikdə Ruslarla döyüşür. O, vətəndən ayrı düşə bilmirdi. Ömrünün sonuna qədər Araz sahillərində yaşadı. Dünyasını dəyişdikdən sonra onu Şirvanda torpağa tapşırdılar. Eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini təqdim etdik. Bugünkü verişimizdə Şirvan xanlığından, Şirvanın necə işğal olunmasından söhbət etdik Qacarlar dövründə. Bugünkü verişimiz burada sona çatır. Növbəti həftədə başqa bir verişdə görüşmək ümidi ilə siz hörmətli eşidənlərdən ayrılırıq. Sağ olun, əzizlərimiz, Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. İran İslam Respublikası Prezidenti region sərhədlərinin dəyişdirilməsi yol verilməzdir. İran Prezidenti İslam ölkələri arasında birliyin möhkəmləndirilməsini hazırki dünya şəraitinin mühüm tələblərindən qiymətləndirib və Azərbaycanlı siyasi ekspert Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə qazanmaqla Ermənistana böyük xidmət etmiş oldu. İndi isə xəbərlərin təfərrüatı və xəbərlərin təfərrüatına başlamazdan əvvəl dünya şiələrinin 4-cü imamı Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın mübarək mövludu günü münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə bu mübarək günü təbrik edirik. İran İslam Respublikası Prezidenti region sərhədlərinin dəyişdirilməsini qətiyyən yol verilməz qiymətləndirib. Prezident region ölkələrinin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasını İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas prinsiplərindən biri kimi qiymətləndirib. O deyib, regionda sərhədlərin dəyişdirilməsi heç bir halda qəbul edilməzdir. Regiondan kənar güclərin bəzi hərəkətləri region ölkələri arasında birliyin gücləndirilməsini və hər hansı fikir ayrılıqlarının qarşısının alınmasını zəruri edir. Məsud Pezeşiyan ötən gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşündə İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin, qonşuluq münasibətlərinin tərkib hissələri ilə yanaşı, qardaşlıq və qohumluq münasibətlərinə də əsaslandığını bildirib, İran İslam Respublikasının müxtəlif iqtisadi, siyasi, mədəni, müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində iki tərəfli əlaqələrin gücləndirilməsində maraqlı olduğunu vurğulayaraq əlavə edib. Biz həmçinin ticarət və nəqliyyat sektorunda maneələrin sürətlə aradan qaldırılmasını vurğulayırıq və iki ölkə arasında təcrübə mübadiləsini və paylaşılmasını alqışlayırıq. O həmçinin İran İslam Respublikasının bütün İslam ölkələri arasında əlaqələr və sinergi inkişaf etdirəcəyi İslam dünyasının gücünü artırmağa çalışdığını bəyan edib. Hikmət Hacıyev isə Tehran danışıqlarından məmnun qaldığını ifadə edərək İran prezidenti Məsud Pezeşiyanı ölkəsinə dəvət edib, qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı və dövləti sizin Azərbaycana səfərinizə maraqlıdır və sizin Azərbaycana səfərinizi səbirsizliklə gözləyirik. İran prezidenti İraqın parlament sədrini qəbul edib. Pezeşiyan İslam ölkələri arasında xüsusilə də hazır ki, dünya şəraitində birliyin gücləndirilməsini mühüm qiymətləndirib. O deyib, əgər İslam ölkələri iqtisadiyyat, rifah, təhlükəsizlik və ortaq məqsədlərin reallaşması istiqamətində münaqişələrdən və fikir ayrılıqlarından çəkinib birliyi gücləndirərsə, o zaman düşmənlər və bədxahların fitnələri sözsüz ki, məğlub olacaq. Pezeşiyan müxtəlif sahələrdə, o cümlədən sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, səhiyyə və mədəni əlaqələrində gücləndirilməsini İslam ölkələrin birliyi və düşmənlərin məğlubiyyəti istiqamətində mühüm qiymətləndirib. O, İraqın parlament sədri ilə danışıqlarında Qəzzanın məzlum xalqına və Livanada İslam ölkələrin yardımları və Qəzza xalqının öz yurtlarına qayıtması üçün yenidən qurulmasında İslam ölkələrin həmrəyliyini də vurğulayıb. İraqın parlament sədri Məhəmməd Əl-Məşhədani İran prezidenti ilə görüşündən sevincini ifadə edərək, İranla olan qarşılıqlı razılaşmaların icrası həmçinin regional və beynəlxalq səviyyələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsini zəruri vurğulayıb. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə qazanmaqla Ermənistana böyük xidmət etmiş oldu və bu ölkə qanunu sərhədlərinə qane olmaqla beynəlxalq aləmə daxil olmuş oldu. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Bir müddət öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ermənistana qarşı açıq şəkildə ərazi iddiası ilə çıxış etdi və SSRİ hakimiyyətini ittiham etdi ki, Azərbaycanın tarixi ərazilərini xüsusilə Zəngəzuru Ermənistana bağışlayıblar və bu səbəbdən də həmin ərazilərdən Azərbaycana, Naxçıvana gedişlər üçün maneəsiz keçidi təmin edilməlidir. Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenə də rəsmi Bakı tərəfindən irəli sürülən bu təklifə yox cavabı verərək bildirdi ki, hər hansı bir gediş-gəliş üçün yolun açılışı yalnız Ermənistan hakimiyyət çərçivəsində həyata keçiriləcək. O eyni halda bildirdi ki, Ermənistanın qonşu ölkələrə qarşı heç bir ərazi iddiası yoxdur. Ermənistan daxilində müxalifət Paşinyanı böyük Ermənistan amallarına xəyanətdə ittiham etdilər və yenə də böyük Ermənistan xulyasından əl çəkmək niyyətində olmadıqlarını göstəriblər. Bir qrup isə bildirdi ki, Artsaxı yenidən geri alacaqlar. Lakin Nikol Paşinyan bu kimi hərəkətlərin real Ermənistanın həyatına böyük təhlükə olduğunu bildirib. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Rauf Arifoğlu Bakı TV ilə müsahibədə belə münasibət bildirib.
Mən hesab edirəm ki, bu oyun deyil. Bu, Azərbaycanın zəfərinin nəticələrindən biridir. Azərbaycan 44 günlük müharibə və 1 günlük sonra xüsusi əməliyyat keçirməklə, antiterror əməliyyatı keçirməklə real Ermənistanı yaratdı. Həm ərazi və sərhəd olaraq, həm ideoloji olaraq. İdeoloji bazanı darmadağın etdi. O dövrdə ki, siz sovetlərin üzərinə oxları yönləndirir Paşinyan, həmin dövrdə ki, soyqırım iddiaları ilə sovet dövləti Türkiyəyə hücuma keçirdi, ideoloji hücuma, həmin vaxtda Türkiyədə az qala kommunist inqilab olaydı. Solçu, sağçı, devrimçi çatışmalar baş verir. Bu doğrudur. Yəni, tarix olaraq, bəli, həmin dövrdə sırf Sovet dövlətinin kəşfiyyatının və bütün ideoloji aparatının istiqaməti Türkiyəyə yönəlmişdir və orada bir sosialist Türkiyəsi qurmaq istəyildi.
Ara radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. ABŞ Ukraynaya silah və hərbi texnika tədarükünü artıq bərpa edib. Bu barədə Reuters agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, tədarük ötən həftənin sonunda bərpa olunub. Reutersin əldə etdiyi məlumata görə Trump hakimiyyəti əvvəlcə Kiyevə silah tədarükünün tam dayandırılması imkanını nəzərdən keçirib. Qeyd olunur ki, Amerika administrasiyasında Ukraynaya silahların hansı həcmdə veriləcəyi ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Ağ ev məlumatı hələlik şərh etməyib. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa və Qərb ölkələri, xüsusən də ABŞ, Rusiya Federasiyasına qarşı sanksiyaların təzyiqini gücləndirməklə, Kiyevə hər cür yüngül və ağır silahlar verməklə, nəinki Ukraynada müharibənin dayandırılması istiqamətində heç bir addım atmayıb, əksinə ölkədə münaqişəni daha da qızışdırır. Və bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 fevralın 4-ü, hicri qəməri 1446, Şəban ayının 5-i, günəş ili 1403, Bəhmən ayının 16-sıdır. Günorta azanı bugün Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:17 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə, əziz və hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün istərdik ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin İran səfərindən danışaq. O, İran rəsmiləri ilə görüşündə nələri müzakirə etdi və bu səfər iki ölkə əlaqələrinə nə kimi təsir buraxar? Az sonra təfərrüat ilə. Son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Tehrana səfər etdi. O, Tehranda bir çox dövlət rəsmiləri ilə görüşdü. Prezident Pezeşkiyanın qəbulunda oldu, İran Xaricişlər Naziri ilə görüşdü. Prezident Pezeşkiyanın siyasi məsələlər üzrə müşaviri ilə danışığı oldu. Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Cənab Əhmədiyanla görüşdü. Üstəlik, İranın Xarici Əlaqələr üzrə İstrateji Şurasının rəhbəri Cənab Xərrazi ilə də görüş oldu və ikitərəfli əlaqələr haqqında fikir mübadiləsi getdi. Bu görüşlər haqqında danışacaq. Ötən gün İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü bu səfərlə bağlı bəyanat verdi. Cənab Bəqai ötən gün mətbuat konfransında dedi ki, Azərbaycan və İran rəsmiləri arasında görüşlərin və gediş-gəlişlərin artması müştərək nigeranlıqların aradan qaldırılması və iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşılaşması ilə əlaqədar qarşılıqlı anlayış üçün yaxşı başlanğıcdır. Cənab Bəqayinin sözlərinə görə iki ölkə rəsmiləri münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və bəzi anlaşılmazlıqları ilə əlaqədar danışıqlar aparırlar. Bəqayi bildirib ki, Cənubi Qafqaz və bütün qonşular, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan İran üçün çox önəmlidir. İranın hər iki ölkə ilə yaxşı əlaqələri var. Son günlərdə diplomatik gediş-gəlişlər daha da artıbdır. İran dəfələrlə qeyd edib ki, iki ölkə arasında danışıqların irəliləməsinə istənilən köməyi yetməyə hazırdır. Hörmətli dostlarımız, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri görüşlərində iki tərəfli məsələlərdən başqa regional məsələlərdə müzakirə edirlər. Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi və sabitliyinin qorunması İran tərəfindən xüsusi vurğulanır. Bu məsələ bütün bu görüşlərdə Tehranda xüsusi təkidlə bildirildi. İran Xarici Əlaqələr üzrə Strateji Şurasının sədri Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət üzrə köməkçisi ilə görüşünə vurğulayıb ki, güclü bir bölgə yaratmaq regional əməkdaşlıq sayəsində mümkündür və İran İslam Respublikasının siyasəti hökumət sistemlərinin fərqliliyinə baxmayaraq regional əməkdaşlıqdır. Cənab Xərrazi Hikmət Hacıyev ilə görüşü zamanı Tehran-Bakı əlaqələrinin genişlənəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Stat, biz inanırıq ki, Qafqaz bölgəsinin ölkələri öz torpaqlarını müdafiə etmək üçün kifayət qədər təcrübəlidir və təcrübə göstərir ki, bir ölkədə xarici qüvvələrin mövcudluğu həmişə həmin ölkəyə təcavüzün qarşısını almır və biz Azərbaycan Respublikasının bu ölkədə xarici bazaların yaradılmasına qarşı olduğunu alqışlayırıq. Bu, həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülh danışıqlarını yüksək qiymətləndirərək deyib, ümid edirik ki, bu danışıqlar iki ölkə arasında tam sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaq və Azərbaycanla Gürcüstan, Ermənistan, İran, Rusiya və Türkiyə arasında Qafqazın yüksəlişi üçün zəruri əməkdaşlıq həyata keçiriləcəkdir. Xərrazi əlavə edib ki, ölkələr qonşularının həssaslıqlarını nəzərə almalıdırlar. Sinus rejimin Azərbaycan Respublikasında mövcudluğundan biz narahatıq. Xarici Əlaqələr üzrə Strateji Şuranın sədri iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında mədəni ortaq cəhətlərin zənginliyini güc nöqtəsi kimi qeyd edərək deyib ki, bu zəngin mədəniyyət əsasında əlaqələri zənginləşdirmək olar və kiçik fərqlər iki ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsinə mani olmamalıdır. Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev də İran və Azərbaycan arasında əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün tarixi bir fürsətin olduğunu bildirərək deyib ki, Bakı Tehran ilə Şimalcənub nəqliyyat yollarının inkişafında və həmçinin Ağbənd Kəlaləm marşrutu ilə Naxçıvanla əlaqə yaratmaqda əməkdaşlığa hazırdır. Efir vaxtımız davam edir, əziz və hörmətli eşidənlərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Biz Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Tehran səfərindən danışırdıq. Cənab Hacıyev Prezident Pezeşkiyanın qəbulunda oldu, onu Bakıya rəsmi səfərə dəvət etmişdir. Eyni zamanda İran Xaricişlər Naziri ilə görüşdü, İran Prezidentinin müşaviri ilə görüşdü. İranın Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi Cənab Əhmədiyanla görüş oldu və İranın Xarici Əlaqələr üzrə İstrateji Şurasının rəhbəri Cənab Xərrazi ilə danışıqlar apardı. Cənab Xərrazi önəmli bir məqama toxunmuşdu və bu, görünür ki, İran rəsmilərinin hələ də gündəmindədir Azərbaycanla İsrail rejimi arasında əlaqələr, münasibətlər və İranın hər zaman narahatlığına səbəb olmuşdur və bu, həmin görüşdə də dilə gətirilmişdir. Cənab Haziyev deyib ki, Azərbaycandan İrana qarşı hər hansı bir təhdid yoxdur. Yəni, biz imkan vermərik ki, hər hansı bir xarici ölkə Azərbaycanda hərbi baza yaratsın və bu hərbi baza İrana qarşı yönəlsin. Biz buna imkan verməyəcəyik. Və bu açıqlama Cənab Xərrazi tərəfindən müsbət qarşılanır. Ümumiyyətlə, iki tərəfli məsələlər, Şumacırım nəqliyyat dəhlizi, İrandan Naxçıvana çəkilən yol deməli, Araz koridoru və regional məsələlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də ötən gün bəyan etdi ki, biz həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla əlaqələrə malikik, anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində İranla Azərbaycan arasında təmaslar olur və Cənab Hikmət Haciyevin Tehran səfəri də bu istiqamətdədir. İki tərəfli əlaqələr, region məsələləri və mövcud problemlərin danışıqlar yolu ilə həll edilməsidir. Bir şey diqqət yetirmək lazımdır, dəyərli dinləyicilərimiz. İranla Azərbaycan arasında əlaqələr hər zaman yaxşı olmuşdur. Amma bəzən görürük ki, biz elə bir məsələlər, elə bir kənar məsələlər bu münasibətlərə kölgə salır ki, bu həqiqətən gözlənilməzdir. Yəni, çox kənar bir məsələ əsas məsələlərə kölgə salır. Böyük proyektlərin, projelərin icrasına mani olur. Və bütün bunlar hamısı media müsəvisində aparılır. Mediada gərginliklərin yaranmasına imkan verilməməlidir. Azərbaycan dövləti mütləq Azərbaycan mediasının İrana qarşı apardığı anti-İran fəaliyyətinin qarşısını almalıdır. Hər gün siz baxırsınız, əziz dinləyicilərimiz, görürsünüz, Azərbaycan mediasında, xüsusilə bu ülkənin rəsmi dövlət televiziya kanalında, Aztevidə İranın ərazi bütövlüyünə qarşı bəyanatlar səsləndirirlər. Bu yol verilməzdir. İran dövlət televiziyasında, İran dövlət mediasında heç zaman belə bir hallara siz rast gəlməzsiniz. Amma bu, Azərbaycanda baş verir. Elə Cənab Hikmət Haciyevin Tehran səfərindən bir gün öncə Aztevidə İrana qarşı təxribat yaratdılar. Bunların qarşısı alınmalıdır. Bunlar davam edəcəksə, o zaman hansı bir əlaqələrdən danışmaq olar?
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Cənab Hikmət Haciyevin Tehran səfərləyini vaxta bir sıra xəbər saytları yenə də İrana qarşı təxribat aparırdılar. Vəli, bax, bu səfər haqqında dezinformasiya ilə məşğul idilər. Nə bilim, Zəngəzur dəhlizindən danışırdılar, İranla bu məsələ ilə bağlı danışıqlar gedir deyirdilər, nə bilim, İranda təhsil olan Azərbaycanlı tələbələri terrorçu adlandırırdılar, dedilər ki, Hikmət Haciyev bu məsələni gündəmə gətirmişdir. Yəni, bunlar kənar məsələlərdir və bunlar heç müzakirə olunmamışdır. Əlbəttə, onda qeyd edək ki, bir sıra saytlar da iki tərəfli əlaqələrdən yazdılar.